In tua justitia, in te Domine speravi non confundar in eterno. In justitia tua libera me, inclina ad me aurem tua. Accelera ut ero as me, esto mihi in Deum protectorem et in Romum refugi. Ut salvo me facias, quoniam fortitudo mea et refugium meum est tu. Et propter nomen tuum deduces me et nutries me, educes me de laqueo quam absconderunt mihi. Quoniam tuas protector meus, in manus tuas commendo spiritum meum. Redemisti me, Domine Deus veritatis, odisti observantes vanitates, super vacue, ego autem in Domino speravi. Exultavo et laetabo in misericordia tua, quoniam respexisti humilitatem meam. Salvasti de necessitatibus anima mea, nec conclusisti me in manibus inimici. Statuisti in loco spazioso pedes meos. Miserere mei, Domine, quoniam tribulo, conturbatus est in ira oculus meus. Anima mea et venter meus, quoniam defecit in dolore vita mea, et animae ingemitibus infirmata est in paupertate virtus mea, et ossa mea conturbata sunt, super omnes inimicos meus factus sum opprobrium vicinis meis valde, et timor notis meis, qui videbant me foras fugerunt a me. Oblivioni datus sum tanquam motuos accorde, factus sum tanquam vas perditur. Quoniam audivi vituperationem multorum cum orantium in circuitu, in eo dum convenirem simul adversum me. Accipere anima meam consiliati sunt, ego autem in te speravi, Domine, dixi Deus meus est tu. In manibus tuis sotes me, erepe me de manu inimicorum meorum, et a persequentibus me, illustra faciem tuam super servum tuum, salvum me fac in misericordia tua, Domine. Non confundar quoniam invocavi te, erub escant impii et deducantur in infernum. Muta fiat labia dolosa, quello contur adversus justum iniquitatem. In superbia et in abusione, quam magna multitudo dulcedinis tuae, Domine, quam abscondisti timentibus te, perficisti eis qui sperant in te, in conspectu filiorum hominum, abscondes eos in abscondito faciei tuae, a conturbatione hominum, proteges eos in tabernaculo tuo. A contradictione linguarum, benedictus Dominus quoniam mirificavit misericordiam suam mihi. In civitate munita, ego autem dixi in excessu mentis meae. Proiectus summa facie oculorum tuorum, ideo exaudisti vocem orationis meae. Dum clamarem ad te, diligite Dominum omnes sancti eius, quoniam veritatem requiret Dominus. Et retribuet abundante facientibus superbiam. Viriliter agite et confortetur cor vestrum. Omnes qui speratis in Dominum.